რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
საომშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა შეჩერების მექანიზმი საქართველოსა და უკრაინისათვის. ალეპოში დაიწყო ევაკუაციის ოპერაცია, თუმცა ისმის სროლებიც. ევროკავშირის ლიდერები იმშელებენ ბრექსიტზე, უკრაინისა და სირიის კონფლიქტებზე. ამერიკული დოლარის კურსი სარეკორდოდ გაიზარდა. ევროპარლამენტმა პლენარულ სესიაზე 15 დეკემბერს ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის შეთანხმებული რეგულაცია დაამტკიცა, რაც გავრცელებული ინფორმაციით გზას უხსნის საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლას. აღნიშნული ინიციატივა მსხვერპლი ევროპარლამენტის 495 წევრმა დაუჭირა, 132 წინააღმდეგ იყო, ხოლო 21 დეპუტატმა თავი შეიკავა. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი უწყება ბრიუსელიდან, ევროკავშირის კანონმდებლებს თავის მხრივ უკვე შეუძლიათ საქართველოსათვის უვიზოდ მიმოსვლის შეთანხმებას კენჭი უყარონ იანვარში, უკრაინის შეთანხმებაზე კენჭისყრაკი დიდი ალბათობით თებერვალში გაიმართება. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი მონაწილეობას არ მიიღებს პარლამენტის მიერ შექმნილ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, რის მიზეზადაც დავით რაქუიაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება დაასახელა. მანამდე გიორგი მარგველაშვილმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ამის მიზნად პრეზიდენტის პრესპიკერმა დაასახელა კომისიის შექმნა ფართოპოლიტიკური კონსენსუსისა და კონსულტაციების საფუძვლის გარეშე. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირებაზე საკუთარი არგუმენტი აქვს საქართველოს პარლამენტს. ჩვენი კონცეფციის თანახმად არსებითად საპარლამენტო ფორმატში უნდა წარმართულიყო მუშაობა, ხოლო პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული ფორმატის თანახმად ეს უნდა ყოფილიყო არსებითად საპრეზიდენტო ფორმატი, განაცხადა 15 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის ინფორმაციით უშედეგოდ დასრულდა სამუშაო შეხვედრა კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელებთან. კალაძის თქმით, გაზპრომი საქართველოს კვლავ სთავაზობს გაზის ტრანზიტისათვის თანხის გადახსას მაშინ, როცა დღეს ტრანზიტის საფასურად ქვეყანა იღებს მის ტერიტორიაზე გატარებული გაზის მთლიანი მოცულობის 10%. ჩვენთვის მათი წინადადება მიუღებელია, რადგან გვაქვს ჩვენი მოსაზრებები და ყოველთვის დავიცავთ ქვეყნის ინტერესს, განაცხადა თბილისში ჟურნალისტებთან საუბარში კახა კალაძემ, რომელიც კომპანია გაზპრომ ექსპორტის ხელმძღვანელებს 13 დეკემბერს ვენაში შეხვდა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. სირიის ქალაქ ალეპოს იმ ნაწილიდან, რომელსაც ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ მეამბოხეები, დაიწყო მოსახლეობის მეამბოხეებისა და მათი ოჯახების ევაკუაცია სპეციალური ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით. საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტის მიერ 15 დეკემბერს გავრცელებული განცხადებით, ორგანიზაცია აპირებს ისარგებლოს გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტით და მოახდინოს ევაკუაცია 200 დაჭრილი ადამიანისა, რომელთაგან რამდენიმე კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, სირიის მთავრობის კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ალეპოს შესაბამის რაიონში გაგზავნილია ავტობუსები და სასწრაფო დახმარების მანქანები. თუმცა მოგვიანებით ახალი ამბების სააგენტო როიტერსი იტყობინებოდა სამაშველო ორგანიზაციის წარმომადგენელ აჰმედ სეიძე დაყმობით, რომ სირიის სამთავრობო ჯარების მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს ალეპოდან მიმავალ კოლონას, რის შედეგადაც უმცირე სამი კაცი დაიჭრა. თავის მხრივ სირიის სახელმწიფო მედია იუწყება, რომ აღმოსავლეთ ალეპოს რაიონიდან 4000-მდე მიამბოხე ესად და მათი ოჯახების ევაკუაცია დაიწყო. ევროკავშირის ლიდერები 15 დეკემბერს გამართავენ ერთხიან სამიტს, რომლის ყურადღების ცენტრშიც იქნება ევროპის წინაშე მდგარი კრიზისები. მათ შორის ევროკავშირის ლიდერები იმსჩელებენ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების კიდევ 6 თვით გაგრძელებაზე. რაც შეეხება ვითარებას სირიაში, მოელიანო ევროკავშირის ლიდერები მკაცრად დაგმობენ ალეპოზე განხორციელებულ შეტევას სირიის რეჟიმისა და მისი მომხრეების მხრიდან. სამიტის დროს ევროკავშირის ლიდერები გამართავენ სამუშაო სადილს, რომელსაც არ დაესწრება ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი. არაფორმალურ ვითარებაში ევროკავშირის ლიდერები იმშელებენ იმაზე, თუ როგორ გაუმკლავდნენ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ დაიწყეს ორდღიანი შეხვედრა იაპონიის საკურორტო ქალაქ ნაგატოდან. მისამებების დროს პუტინმა თქვა, რომ ორდღიანი შეხვედრების შედეგად იგი მოელის მნიშვნელოვან წინსვლას რუსეთ-იაპონიის ურთიერთობებში. და ბოლო ინფორმაცია, ამერიკული დოლარის კურსი 14 წლის განმავლობაში სარეკორდოდ გაიზარდა მსოფლიო წამყვან ვალუტებთან მიმართებით. ევროს კურსი მარტის თვიდან მოყოლებული 1.2% დაეცა და ბოლო მონაცემებით 1 ევრო 1.4 მილიარდი ამერიკული დოლარი ღირს, დოლართან მიმართებით 1%-ით დაეცა ინგლისური ფუნტი სტერლინგი, ხოლო იაპონურ იენთან შედარებით დოლარის კურსი 2%-ით გაიზარდა. ამერიკული დოლარის კურსის დაგანაპირობა ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ ამ წელიწადში პირველად საბაზო საბანკო განაკვეთის გაზდამ 0.25%-დან 0.5%-ამდე.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახალი ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დაუბრუნდებით საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის გაიაფების პრობლემას. მის ასახსნელად საქართველოს მთავრობა უწინარესხვის გარე ფაქტორებს იშველიებს ვალუტის გაუფასურებას მეზობელ ქვეყნებში, მაგრამ ეს არგუმენტი ბევრს არ მიაჩნია საკმარისად.
უკრაინული გრივნა, რომელიც 200%-ზე ზევით არის რუსული რუბლი დაახლოებით 90%-ის ფარგლებში, აზერბაიჯანული მანათი ასევე 100%-ზე ზევით, 2012 წლის შემდეგ ქართული ლარი არის გაუფასურებული დაახლოებით 60-65%-ამდე ფარგლებში.
შევაჩემებთ რა არის ცნობილი საქართველოში სეზონური გრიპის გავრცელებაზე.
დეკემბრიდან იწყება ვირუსული ინფექციების ჩვეულებრივი სეზონი არის საერთოდ, ზამთრის სეზონი. ახლა მართალია თებერვალ-მარტში იქ სახსრებს, ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ამბავი, უბრალოდ მოსახლეობას ყოველთვის აშინებს მაღალი ცხელება და ამის გამოც არის მიმართიანობა ეთიმთან და ეს არის აბსოლუტურად სწორი.
შეუთავაზებთ ლოკალურ ინტერვიუს. ამჯერად საუბარი შეეხება ევროპ კავშირთან 2 წლის წინ ხელმოწერილ ასოცირების ხელშეკრულებას. როგორ ასრულებს მას საქართველო?
არ არის სფერო, სადაც ვიტყვით, რომ არაფერი არ გაკეთებულა. საერთო სურათი რომ შევაჯამო, არის საკითხები, სადაც ვხედავთ ყველა საქართველოში პროგრესს, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ რაც ვალდებულებული მქონდა აღებული საქართველოს ქართულ მხარეს 2016 წელს 100%-ით არის შესრულებული.
ამბობს ორგანიზაცია ღია საზოგადოება საქართველოს სამმართველი ვანო ჩხიკვაძე. უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებთ დღესაც უმძიმეს ვითარებაზე სირიის ქალაქ ალეპოში. და ბოლოს თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ შეერთებულ შტატებს. საპრეზიდენტო არჩევნები მართალია დასულ თვეში ჩატარდა, მაგრამ რთული საარჩევნო სისტემის გამო დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის ბედი ჯერ არ გადაწყვეტილა. დათით ჩვენს ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 15 დეკემბერს ლარის კურსზე საუბრით გახსნა მთავრობის ხდომა. მან აღნიშნა, რომ რეგიონში საქართველოს სავაჭრო პარტნიორი ყველა ქვეყნის ვალუტები გაუფასურებულია და გამონაკლისი არც ლარია. კვირიკაშვილმა ისიც თქვა, რომ ყველა ნაბიჯი, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება დგამს, საქართველოს უფრო სწრაფად განვითარებას ემსახურება. რაც უნდა არასახარბიელო ვითარება შეექმნას რეგიონში, მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს მაინც ექნება უკეთესი ეკონომიკური მაჩვენებელი. ამ ხედვას არ იზიარებს ოპოზიცია. ის ლარის დახმარებულ კურსზე და არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ლაპარაკობს. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
2016 წელი 15 დეკემბერი ეროვნული ვალუტის ოფიციალური კურსი 2.76 თეთრი. მთავრობა ლარის დევალვაციის შესახებ კიდევ ერთ განცხადებას აკეთებს და მოსახლეობას აიმედებს, რომ ვითარება მალე შეიცვლება. პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა 15 დეკემბერს მთავრობის ხდომაზე რეგიონში არსებული ვითარებაც მოიშველია და თქვა, რომ მეზობელ ქვეყნებში თითქმის ყველა ვალუტა გაუფასურდა.
ეს იყო დაახლოებით 100%-ზე მეტი გაუფასურება ყველა ძირითადი ვალუტის. მე საუბარი მაქვს თურქული ლირა, ეს არის უკრაინული გრივნა, რომელიც 200%-ზე ზევით არის რუსული რუბლი დაახლოებით 90%-ის ფარგლებში, აზერბაიჯანული მანათი ასევე 100%-ზე ზევით, 2012 წლის შემდეგ ქართული ლარი არის გაუფასურებული დაახლოებით 60-65%-ამდე ფარგლებში. ეს არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, თუმცა საქართველოს თავისი ეკონომიკური განვითარების დინამიკით და გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის განვითარების დონიდან იმყოფება ძალიან კარგ პირობებში იმისათვის რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ ძალიან მნიშვნელოვან განვითარების გეგმებზე.
მთავრობის მეთაურმა ასევე განაცხადა რომ იგეგმება 10%-იანი ოპტიმიზაცია, ხოლო მოწოდებები ხარჯების 30%-ით შემცირებისკენ საკითხისადმი უპასუხისმგებლო მიდგომაა და ამაზე საქართველოს ხელისუფლება უარს აცხადებს.
მათემატიკურად ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო მიდგომა, რომელსაც ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ წავალთ. ჩვენ ვამცირებთ ხარჯებს იმ დონეზე, რა დონეზეც ეს შეგვანარჩუნებინებს ჯანსაღი განვითარების დინამიკას.
რეგიონული ფაქტორების მოშველიება არგუმენტი არ არის ნაციონალური მოძრაობის წევრის ზურაბ ჭიაბერაშვილისათვის, და თუ მაინც ქვეყნის გარეთ ვითარება იცვლება, მას ქვეყნის შიგნით ძლიერი ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა ხდებოდეს, ფიქრობს ჭიაბერაშვილი.
ქვეყანას იმიტომ ყავს მთავრობა, რომ თუ მსოფლიოში რაღაც ხდება, ადეკვატურად უნდა უპასუხოს, და სამი წელია ვეუბნებით, რა უნდა გააკეთონ, სამწუხაროდ არაფერს არ აკეთებენ. იმის საპირისპირო რაც არის გასაკეთებელი, რომ გადასახადებს ზრდიან იმის მაგრამ რომ გადასახადები გაწია.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ლევან კობერიძის განცხადებით კი ლარის გაუფასურებაზე პასუხისმგებლობა მხოლოდ ხელისუფლებას არ აკისრია. ლარი არ არის მხოლოდ მთავრობის ან ხალხის ვალუტა.
პასუხისმგებლობა ლართან მიმართებაში და მთლიანად ეკონომიკურ პოლიტიკაზე მათაც აქვს და შესაბამისად უნდა მოერიდონ ისე დამაზიანებელ განცხადებებს, რომელიც ლარის კურსზეც აისახება და არც ეკონომიკური ოპტიმიზმის განვითარებას უწყობს ხელს.
ეკონომისტის ვიათხორ გუაშვილი მედიასთან საუბარში აცხადებს, რომ არასწორია ლარის კურსის ვარდნის მხოლოდ გარე ფაქტორებზე გადაბრალება და რომ ხელისუფლება მის მიზეზები ქვეყნის შიგნით უნდა ეძებოს, მაგალითად ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯვაში.
და მთავრობის ფუნქცია რომ ამ საგარეო ფაქტორებს გაუმკლავდეს. ფაქტია რომ ვერ უმკლავდება, კიდევ გვაქვს დამატებით უფრო უარესი ის რომ კურსის გაუფასურებაზე ყოველ ჯერზე გავლენა, უარყოფითი გავლენა იქონია ბიუჯეტის დეფიციტურმა ხარჯვამ.
მისი კოლეგა სოსო ვარჩაძე კი ფიქრობს, რომ თუ სხვა მეზობელ ქვეყანასთან შედარებით საქართველოსი ოდნავ უკეთესი ვითარება, ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ პრობლემა არ არსებობს. თუმცა სოსო არშვაძის სიტყვებით, პრემიერის განცხადება უფრო პოლიტიკოსის განცხადება იყო და არა ეკონომისტისა, რაც მიზნად ისახავდა სტაბილურობის და საზოგადოების სიმშვიდის შენარჩუნებას. სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ საბიუჯეტო სახსრების 10%-ით შემცირებას ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური კრიზისის და ლარის კურსის დასტაბილურების მიზნით მიესალმება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პროცესი გამჭვირვალე წარიმართოს. სანამ მთავრობა სამომავლო გეგმებს ახავს და ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის პროგრამით ცდილობს პრობლემის გადაჭრას, საველუტო ჯიხურებში ლარის კურსი ისევ ეცემა. ხალხი კი, ვისაც შემოსავალი ძირითადად სწორედ ლარში აქვს, ყოველდღიურად საკუთარ თავზე გამოცდის ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას.
შენზე პირადად დიდად არ აისახა, იმიტომ რომ უფრო დოლარში მაქვს ფასი და ანან გაურება, მაგრამ საზოგადოებაზე ფიქრობ ნელა გაიზრდება ყოველფერზე ფასი, დააწება ყოველფერს.
სახელმწიფოში ლარის გაუფასურება სხვა პროდუქტებზე ფასების მატებას გამოიწვევს, ეს ხოლჯერ 2-4-ია, მაგრამ ვისაც დოლარზე აქვს შემოსავალი, იმისთვისაც ცუდია, თუ დაფიქრდება, არა გძელვადიან უკვე განსაზღვრებაში, ის დოლარი ხომ ძიმე გახდება, შესაბამისად ვინმე ხონდა იყიდოს, ანუ შემოსავალი დოლარშიც მოიკლებს თავისთავად.
ემჩება ფაქტიურად გადასახადებისთვის ფული და ფაქტიურად ჩვენ ვშიერი. დიკლებს ხელფასები ყველგან და არის ეკონომიურად ძალიან ძიმე სიტუაცია, საკვები იმატებს და საკვების ფულიც აღარ მჩება ფაქტიურად ეგეთ დღეში.
რას ნიშნავს რიგითი მოქალაქეებისთვის ეროვნული ვალუტის კურსის დახმასვლა? მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ლარის გაიაფებასთან დაკავშირებით მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი საქართველოში სეზონური გრიპის ვირუსის გავრცელების საკითხს ეხება. სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით, ამ დროისთვის საქართველოს ეპიდემიური ზღვის ნახევარზე იმყოფება. კერძოდ 100,000 მოსახლეზე მოდის დაავადებული 254 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში აღნიშნავენ, რომ სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობის რიცხვი გაზრდილია. ამასთან გრიპით დაავადებულებს შორის ბევრია მოსწავლე, რომელთა მიერ გაკვეთილების გაცდენის 20%-იანი მაჩვენებლის შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით სასწავლო დაწესებულებას სწავლის პროცესის 3 დღით შეწყვეტა შეუძლია. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
თბილისის 152 საჯარო სკოლის მეორე კლასელის თორნიკე სიდამონიძის კლასში 19 მოსწავლიდან სკოლაში მხოლოდ 9 დადის. ავადაა თორნიკეც, რომელსაც როგორც მისი დედა მარი გვეუბნება, ვირუსი ოჯახის დანარჩენი წევრებისგან გადაედო.
საწყისი ეტაპი ბებია იყო. მერე გადაგვედო ძირითადად დაიკოს და დედიკოს, რომ მე და ნინიკო ვიყავით ავად, ალბათ ერთი კვირა სახლში ვარ. სამსახურში არ დავდივარ, ნინო უნივერსიტეტში 38 სიცხეებით ანტიბიოტიკებით დაგვინიშნეს, ნინიკოს რენტგენით დასჭირდა, იმის დასადგენად ბრონქიტი ჰქონდათ ხო არა და აი ბოლო დღეებში თორნიკესაც მისცეს სიცხე. ნუ ისევე დაგვეწყო ჩვენ წყლის ტკივილი.
მარინა დირაძე გვეუბნება, რომ თორნიკეს კლასისგან განსხვავებით მოსწავლეთა რაოდენობა გრიპის მიზეზით თითქმის არ შემცირებულა მისი უფროსი ძმის კლასში. საქართველოს განათლების სამინისტროს მონაცემებით თბილისში მოსწავლეთა ავადობის მაჩვენებლის სიდიდის გამო სასწავლო პროცესი მხოლოდ 1/74 სკოლაშია შეწყვეტილი. სულ ქვეყნის მასშტაბით სამინისტროს წარმომადგენლის ნატა ასათიანის თანახმად ასეთი 5 სკოლაა.
ჩვენ სისტემატურ რეჟიმში ვიღებთ სკოლებიდან ინფორმაციას არდასტრების თაობაზე, გაცდენების თაობაზე. ამ დროისთვის 5 სკოლაში არის სწავლა შეწყვეტილი 3 დღით, როგორც ჯანდაცვის რეკომენდაცია ითვალისწინებდა. ეს არის თბილისის 74 საჯარო სკოლა, თელავის 5 სკოლა და თიანეთის 3 სკოლა.
ამ 5 სკოლას ემატება ასევე ის 6 სკოლაც, რომელშიც სასწავლო პროცესი უამინდობის გამოა შეჩერებული. ესენია ამბროლაურის სოფელ პატარაონის სკოლა, ნინოწმინდის კათნატუსა და ჯდანოვაკანის საჯარო სკოლები და გორას მახოსა და ზედა ახალშენის საჯარო სკოლები ხელვაჩაურის რაიონში. ზამთრის სეზონს კი ზოგადად გრიპის ვირუსული ინფექციების გავრცელების ჩვეულებრივ სეზონად მიიჩნევს ექიმი პედიატრი გიული ჩხაიძე, რომელიც ადასტურებს, რომ პაციენტთა მიმართვიანობა სამედიცინო დაწესებულებებში გაზრდილია, თუმცა ამაში განსაკუთრებული არაფერია.
დეკემბრიდან იწყება ვირუსული ინფექციების ჩვეულებრივი სეზონი არის საერთოდ, ზამთრის სეზონი. ახლა მართალია თებერვალ-მარტში პიკს აღწევს, ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ამბავი, უბრალოდ მოსახლეობას ყოველთვის აშინებს მაღალი ცხელება. და ამის გამოც არის მიმართიანობა ექიმთან და ეს არის აბსოლუტურად სწორი. ექიმისგან იღებენ შესაბამის რჩევა დარეგებას. ახლა ამჟამად რაც არის ვირუსული ინფექცია, ახლა მაქსიმალურად 2-3 დღის განმავლობაში არის მაღალი ცხელება. თუ გაგრძელდა ცხელება 5 დღეზე მეტხანს, მე უკვე ლაბორატორიულ გამოკვლევებს ვაკეთებთ, ხომ არ გადაიზარდა ვირუსული ინფექცია ბაქტერიული ინფექციაში და რამდენად არის საჭირო ანტიბიოტიკის ჩართვა კურნალობაში.
საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის თანახმად კი ამ დროისათვის გრიპის 46 შემთხვევაა ლაბორატორიულად დადასტურებული. ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყელიძის თქმით, რთული შემთხვევების რაოდენობა დიდი არ არის, თუმცა საერთო ჰოსპიტალიზაციაში გრიპისა და გრიპის გართულებებით გამოწვეული დაავადებების წილი 16%-ია.
წელს განსხვავებით გასული წლისა ცირკულირებს A ტიპის, ეგრეთ წოდებული H3, რომელიც უფრო შედარებით მსუბუქია ვიდრე შარშანმოცირკულირე H1 ვირუსი. ერთი უკვე გამოჩნდა მეორე ტიპის B ვირუსი, რომელიც ცოტა შედარებით უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს ვიდრე A ტიპის ვირუსი.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მოსახლეობას გრიპის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს. თუმცა აღნიშნავს იმასაც, რომ სახელმწიფო სექტორში ვაქცინის 96% ათვისებულია, ხოლო კერძო სექტორში დეფიციტია, რადგან მოთხოვნილება ვაქცინაზე გაჩნდა მას შემდეგ, რაც გრიპის სეზონი დაიწყო. იგი აქვე ამბობს, რომ ქვეყანაში ანტივირუსული პრეპარატების საკმარისი მარაგია. ჯანდაცვის სამინისტრო კი მოსახლეობას ვირუსული ინფექციებისგან თავის დასაცავად ხელების ხშირად დაბანას, სხვა პრევენციული ღონისძიებების გატარებასა და გრიპის მაგვარი სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში სასწრაფოს ნაცვლად პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში მიმართვას ურჩევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება. თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მაია შიშნიაშვილი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯერი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელი ხელს ხელმძღვანელი. მისი საათღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 18 დეკემბერს, ახლა კი ხუჩაბათის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. საქართველოში მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის პროექტის ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ რეგიონებში არაერთი პრობლემის მოგვარებას ხშირად სართულებს ის გარემოება, რომ ქონების მფლობელი საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროა და არა ადგილობრივი ხელისუფლება. ერთ-ერთ მაგალითად განხილულია კულტურული მემკვიდრეობის განკარგვის საკითხი. ვინ უნდა ფლობდეს კულტურულ მემკვიდრეობას მისი უკეთესი შენარჩუნების მიზნით? ამ თემაზე ბათუმში გამართულ საჯარო დისკუსიას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის გადმოცემის მნიშვნელობა რეგიონების განვითარებისთვის. ამ თემაზე ისაუბრეს ბათუმში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შეხოთ, რაზე გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძემ ისაუბრა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ძეგლის სტატუსის მქონე უძრავი ქონების თვითმმართველობისთვის გადმოცემის საკითხს. ის მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების პირობებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უკეთესად შენარჩუნდება. მისი თქმით, საქართველოს უძრავი ძეგლების სახელმწიფო რეესტრში 7000-ზე მეტი ძეგლი ირიცხება, რაც რეალურ მაჩვენებელს არ შეესაბამება.
საუცხოროთ ძეგლების რაოდენობა დაცული არ არის. ის მონაცემები, რომელიც რეესტრშია, პირდაპირ ჩანს, რომ არანაირად არ ემთხვევა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ძეგლია, ვიდრე ვთქვათ აღრიცხულია საქართველოს მასშტაბით. უბრალოდ არასრული მონაცემები და არასრულად აღწერილი ძეგლების რაოდენობა.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხის აქტუალობაზე ისაუბრა ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიძემ. ის მიიჩნევს, რომ ძეგლის მოვლა პატრონობას მისი განკარგვის შემთხვევაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უფრო ეფექტურად განახორციელებენ.
უბრალოდ მუნიციპალიტეტები ვერ ახერხებს კულტურული მემკვიდრეობის არსებული ძეგლის მოვლა პატრონობას, იმიტომ მის ბალანსი არ იყოფება და ცენტრალური ხელისუფლება არც იწუხებს თავს, რომ მოახდინოს მისი გადაცემა, რომ მუნიციპალიტეტმა მოვლა პატრონობა განახორციელოს. თვით ცენტრალური ხელისუფლება არ ახორციელებს, ამიტომ ნელ-ნელა ინგრევა ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. ანუ ფაქტობრივად ხელისუფლების უმოქმედება და ხშირად საკანონმდებლო ხარვეზები იწვევს იმას, რომ ნადგურდება ჩვენი კულტურა.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მოვლა პატრონობას თვითმმართველობებს კანონმდებლობა ავალდებულებს. რაც შეეხება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიდგომას, მისი თქმით, 2017 წლის ბათუმის ბიუჯეტში ძეგლების რეაბილიტაციაზე თანხა არ გაითვალისწინეს.
დღეს ბათუმის ბიუჯეტში, აი განვიხილავთ ახლა მოგვივიდა ხო, მომავალი 2017 წლის ბიუჯეტში 0 თეთრი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციისათვის. მე ვფიქრობ, რომ სააგენტო არის, სააგენტოს ძალიან ბევრი საქმე აქვს, არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები აჭარისწინა დვილეში, უფრო თქვათ შუა საუკუნეების ძეგლები, უფრო ადრეული ძეგლები, რომლის მოვლა პატრონობა მისი უფლებამოსილება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს შენ ექსკლუზიური უფლებამოსილება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა პატრონობა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გააკეთეს ამას თუ მუნიციპალიტეტში არსებული განყოფილება, ამით საქმეს არ ეშველება, თუ თქვათ არ იქნა კეთილი ნება.
პოლიტიკური ნების არარსებობას მიიჩნევს მთავარ პრობლემად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შენარჩუნებისთვის ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე.
ჩვენი პრობლემა მთავარი მდგომარეობს არა იმაში, რომ ცუდი კანონმდებლობა გვაქვს, ნის რომ ცუდი რეგულაციები ბეზოკავით მართლობის დონეზე, ეს ერთი თემაა, მაგრამ პრაქტიკაში ამ რეგულაციებს არ უმუშავია რეალურად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით. ჩვენი მთავარი პრობლემა სწორედ მეფრაფარი პოლიტიკური ნება და არაერთი დიდი მნიშვნელობის კონცეფტთან მიმართებაში გამოვლინდა ეს. მაგალითად, სახელმწიფო შეიძლება მოვიყვანო ბაგრატის ტაძარი, სახელმწიფო რეგულირებული განვითარებული მოვლენები, ეს რეალურად მიანიშნებს იმას, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს ამ ქვეყანაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა მოხდეს.
ეს მოსასრება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა სულხან სალაძემ გამოთქვა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტთან ეკა ლორთქიფანიძესთან საუბრის დროს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
4:00 წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
Yeah.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდება მალე. სტუდიაში უკვე დაბრუნდა კობალი კლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მაგრამ ვიდრე მიკროფონს მას დაუთმობთ, გეტყვით, რომ ორივე წუთში, ანუ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ, მაუწყებლობას გავაქცელებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუთი, ამჯერად საუბარი შეეხება ევროკავშირთან ორი წლის წინ ხელმოწერილ ასოცირების ხელშეკრულებას. შეკითხვას, როგორ ასრულებს მას საქართველო. ჯერ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
ევროპარლამენტმა პლენარულ სესიაზე ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის შეთანხმებული რეგულაცია დაამტკიცა, რაც გზას უხსნის საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლას. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი მონაწილეობას არ მიიღებს პარლამენტის მიერ შექმნილ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, რის მიზეზადაც დავით რაქუიაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება დაასახელა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის ინფორმაციით, უშედეგოდ დასრულდა სამუშაო შეხვედრა კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელებთან, რადგან რუსეთი გაზის ტრანზიტისათვის თანხის გადახდას ითხოვს, რაც საქართველოს არ აწყობს. გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის ქალაქ ალეპოსი ნაწილიდან, რომელსაც ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ მიამბოხეები, დაიწყო მოსახლეობის მიამბოხეებისა და მათი ოჯახების ევაკუაცია, ამისათვის სპეციალური ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით. ევროკავშირის ლიდერები 15 დეკემბერს მართავენ ერთხიან სამიტს, რომლის ყურადღების ცენტრში იქნება ევროპის წინაშემდგარი კრიზისები. მათ შორის ევროკავშირის ლიდერები იმშელებენ რუსეთის მიერ დაწესებული სანქციების კიდევ 6 თვით გაგრძელებაზე და ვითარებაზე სირიაში. მოელიან, რომ ევროკავშირის ლიდერები კაცად დაგმობენ ალეპოზე განხორციელებულ შეტევას სირიის რეჟიმისა და მისი მომხრეების მხრიდან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ დაიწყეს ორდღიანი შეხვედრა იაპონიის საკურორტო ქალაქ ნაგატოდან. მისალმების დროს პუტინმა თქვა, რომ ორდღიანი შეხვედრების შედეგად მოელის მნიშვნელოვან წინსვლას რუსეთ-იაპონიის ურთიერთობებში. ამერიკული დოლარის კურსი 15 წლის განმავლობაში სარეკორდოდ გაიზარდა მსოფლიო წამყვან ვალუტებთან მიმართებით. ევროს კურსი მარტისთვიდან მოყოლებული 1.2% დაეცადა ბოლო მონაცემებით 1 ევრო 1.5 ამერიკული დოლარი ღირს.
კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ორ წელიწადზე მეტია გასული მას შემდეგ, რაც საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც ასახულია, როგორ ასრულებს საქართველო ამ შეთანხმებას სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის თანასწორობის, ბავშვთა უფლებების, შრომის სტანდარტების, გარემოს დაცვის თვალსაზრისით. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ამ თემაზე საუბრა ღია საზოგადოებას საქართველოს წარმომადგენელს ვანო ჩხიკვაძეს.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ორ წელზე მეტი გავიდა. შესაბამისად, როგორ ასრულებს საქართველო ამ დოკუმენტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს დღემდე?
ჩვენ, ანუ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ჩვენი პარტნიორები ვაკვირდებით ამ ხელშეკრულების შესრულებას ფაქტიურად ხელმოწერის დღიდან. მაგრამ ყველა სფეროს, რა თქმა უნდა, ვერ მოიცავთ, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან მრავლის მომსველი საკითხებია. აქედან გამომდინარე, იმ სფეროებში, რასაც ჩვენ მონიტორინგს უწევთ, მე ვიტყოდი, რომ არ არის სფერო, სადაც ვიტყვით, რომ არაფერი არ გაკეთებულა. ზურები არის ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით, თუმცა რჩება საკითხი, რომელიც უკავშირდება, ასე ვთქვათ, რელიგიურ და დაწესებულებების ქვეშ არსებულ, ასე ვთქვათ, ბავშვებს, ბავშვებისთვის, ძუნელოვან მოკლებული ბავშვებისთვის. აქედან გამომდინარე, საერთო სურათი რო შევაჯამო, არის საკითხები, სადაც ვხედავთ ყველა სფეროში პროგრესს, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ რაც ვალდებულებები ჰქონდა აღებული საქართველოს ქართულ მხარეს 2016 წლის 100% არის შესრულება.
ამ ბოლო წლებში საკითხები, მაგალითად, ქალთა მიმართ ძალადობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის, იგივე შრომის უფლებების კუთხით, ძალიან ხშირად არის წამოწეული და იგივე საზოგადოებრივი პროტესტის საგანი და ბევრი კვლევა სტარდება. დღეს პრეზენტაციაზე იყო ამაზე საუბარი. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ საქართველო ამას მეტნაკლებად წარმატებით უმკლავდება?
საქართველოს ხელისუფლებას რამოდენიმე მიმართულებით, როგორ არის დაინტერესებულ მხარეებთან, სტეიკჰოლდერებთან უწევს გადაწყვეტების მიღების პროცესში, ასე ვთქვათ, დაბალანსება. მაგალითად, თუ შრომის უფლებებს ავიღებთ, აქვს ჩვენ ბიზნეს ინტერესი და აქვს, ასე ვთქვათ, შრომელთა ინტერესი. კოდრო, როცა ასე ვთქვათ, ეს ბალანსი დიდწილად ბიზნესის მხარეს იყო გადახრილი, ნელ-ნელა და მე ვიტყოდი ევროკავშირის ძალიან დიდი დახმარებით და ძალიან დიდი ძალისხმევით და დიდი მცდელობის შემდგომ ეს ბალანსი მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, ვერ ვიტყვით რომ ეხა 50-50 და დაბალანსებულია, მაგრამ გარკვეული უფლებები ყოველ შემთხვევაში ქაღალდზე მაინც არსებობს შრომელთა შემთხვევაში, ანუ გულისხმობ მაგალითად ახალ შრომით კოდექს მიღებას, იგივე სამხრეთ კომისიის შექმნას და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ არის საკითხები, სადაც რომ არა ევროკავშირის მოთხოვნა, მე არ მგონია რომ საქართველოს ხელისუფლებას ესა თუ ის ნორმატიული აქტი მიეღო. მაგალითად, მე არ მგონია რომ სამხრეთ კომისია შექმნილიყო, მე არ მგონია რომ სუსტად ვიცი რომ არ იქნებოდა ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომ მიიღო საქართველოს, რომ არა მაგალითად ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მოთხოვნა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომლებიც დარჩა, რომლებიც თქვენ ახსენეთ წინაზე, ხო, რომლებიც ჯერ კიდე არ არის იმპლიმენტირებული 2016 წელს. რა დარჩა ისეთი, რომელიც მომავალში აუცილებლად იმოქმედებს, თქვათ, საქართველოს პოზიციაზე ევროკავშირთან მიმართებაში, თუ ეს არ შესრულდება უახლოეს მომავალში მაინც?
ჩემი აზრით, მთელი ეს თავგადასავალი, რაც არის, ეხლა იწყება რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა ძალიან ბევრ და საუბარი მაქვს სადღაც დაახლოებით 1000-მდე ევროკავშირის დირექტივა, რეგულაცია გადაწყვეტილება. ეს ყველაფერი უნდა შეასრულოს საქართველოს გარკვეული ვადებში. უკანასკნელი ვადა, რაც არის ამ თვის მდგომარეობით, არის 2026 წელი. სხვადასხვა შეიძლება შეიცვალოს, შეიძლება გაიზარდოს, შეიძლება შემცირდეს. ამ დროის მანძილზე მთელი თავგადასავალი, ანუ ბევრ რამეზე გარდამავალდებულებები ქონდა, ანუ მოსამზადებელი პერიოდი ავიღეთ, მაგრამ 2017 წლიდან ძალიან ბევრი მიმართულებით არის ჩვენი კანონმდებლობის ჰარმონიზება საჯარო ევროკავშირის კანონმდებლობას. მაგალითად, ეს არის ტრანსპორტის სფერო, გარემოს დაცვის სფერო, სოფლის მეურნეობა, ნარჩენების მართვა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ორი გამოწვევა გვაქვს. ერთი, როგორ უნდა აუხსნათ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას, ჩვენ სამთავრობო სექტორმა მათ შორის, რატომ ხორციელდება ეს რეფორმები, რომლებიც მე ველოდები, რომ არ იქნება მარტივი და შეიძლება მტკივნეულიც იყოს ყოველ შემთხვევაში საწყის ეტაპზე, იმიტომ რომ ბევრ ძალისხმევას მოითხოვს, და მეორე, კარგად დავგეგმოთ ეს რეფორმები. აი, ეს არის სამწუხაროდ მე მგონი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც ჩვენ გვაქვს, და უფრო დიდი გამოწვევა არის ზოგადი ხედვა საქართველოს ხელისუფლებისა ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართ. და მე ფუცფელად გეტყვით, არ მომწონს სიტყვა ევროინტეგრაცია ტერმინი, იქნება გამომდინარე, რომ ეს ნიშნავს ყველაფერს და შეიძლება ნიშნავდეს ამასთანავე არაფერს.
თუ ყოფილი რამე კვლევა, თქვენ თუ ქონიათ შეხება იგივე საზოგადოებრივი განწყობის მხრივ, ანუ მთავარი კონკურენტი ამ მხრივ, კონკურენციას თუ დავარქმევთ, ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით არის, თქვათ, რუსეთთან უფრო ახლოს ყოფნა. საზოგადოებაში განწყობები როგორ ნაწილდება და ხომ არ გვაქვს რამე საშიშროებები თქვათ ამ კუთხით საქართველოში?
ორი კვლევა მახსენდება, რაც გახორციელდა ბოლოს. ერთი, ეს არის კავკასიის კვლევების და ინტერესების ცენტრის მიერ მომზადებული, მეორე არის თვითონ ევროკავშირის მიერ მომზადებული, ENPI Infos, შეგვიძლია ვნახოთ ეს კვლევა. მე ვიტყვი, რომ ხარდამჭერები ამ კვლევების მიხედვით, რა თქმა უნდა, და მეტი კვლევა მე არ ვიცი და ესე ვერ ვივისაუბრებ, ხარდამჭერები ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანებას ყავს. ეს ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა 50-50 არის ციფრი, სადღაც მერყეობს 8-12%-ამდე, შეიძლება ცოტა მეტიც იყოს. თუმცა ამ წუთის მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა ევროინტეგრაციის მიმართ, რომელიც მე ველოდები, რომ შეიძლება ქვემოთ ჩამოიწიოს, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ნახავთ სხვა ქვეყნების ისტორიას, რომლებიც მიდიოდნენ ამ გზით, რასაც ქვია საბოლოოდ ევროკავშირში გაწევრიანება, ჩვენ ნახეთ, რომ ეს მხარდაჭერა ძალიან მაღალი იყო ქვეყნებში, მაგრამ რეალურად რაღაცა პერიოდის მერე ეს მხარდაჭერა დაეცა, რაც მე ბუნებრივად მიჩვენება, იმიტომ რომ ვეთქოდი, რომ ჩვენ აქამდე, მაგერ აქამდე და შეიძლება ეხლაც ვიმყოფებოდით ევრორომანტიზმის პერიოდში, და მე ფიქრობ, რომ ეს ევრორომანტიზმის პერიოდი ნელ-ნელა სრულდება.
ეს კარგია თუ ცუდია, რა ვთქვი?
ამას ესე ვერ ვიტყვი, კარგია თუ ცუდია, ეს რეალობაა ფაქტიურად, ეს მოცემულობაა, რაც გაგვაჩნია, რომ ჩვენ ვიყავით ალბათ შორს, ვიცოდით, რომ არსებობდა ევროკავშირი, რომელშიდაც ჩვენზე დადიოდა უფრო ხშირად მითები, ხან კარგი მითი, ხან ცუდი მითი. და მე ვფიქრობ, ამ მითების გაქარწყლების ერთ-ერთი საშუალება იქნება სწორედ სავარაუდოდ მომავალ წელს უგვიზო მიმოსვლა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ამდენი ძამდა ველაპარაკო საქართველოს მოსახლეობას, ჩვეულებრივ საშუალო სტატისტიკურ საქართველოს მოქალაქეს, ამდენად მოწონს ან არ მოწონს და აუხსნათ, რა არის ევროკავშირი, ჯობია რომ ის თვითონ ჩავიდეს და ნახოს რა არის ევროპა, რა არის ევროკავშირი, და იქიდან რასაც მას ეუბნებიან, რა არის სიმართლე და რა არის მცდარი.
ფაქტობრივად ერთი ნაბიჯი დაგვრჩა იქამდე, რომ ევროპასთან ჩვენ უკვე შეგვეძლება უვიზო მიმოსვლა. და რას უნდა ველოდეთ ევროპისგან ამის შემდეგ და რას პირდებით ჩვენ როგორც სახელმწიფო ევროპას ამ კუთხით?
ამ წუთას ჩვენ არ ვიმყოფებით გაწევრიანების გზაზე. ეს არის ცალსახა. ჩვენ კანდიდატი ქვეყანაც კი არა ვართ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, და ევროკავშირის არასოდეს, განსხვავებით ნატოსგან, არ მოუცია პირობა, რომ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი. როგორც წესი, ეს იყო რაღაცა უფრო ასიმეტრიული პროცესი, სადაც საქართველო ითხოვდა ევროკავშირში გაწევრიანებასთან, ნუ ითხოვს. მე ვფიქრობ, აქ რამოდენიმე წინააღმდეგობა არის და გეტყვით, რას გულისხმობ. ერთი, ეს არის ზოგადად პოლიტიკური ხედვა ჩვენთან, როგორი არ არის კარგად, ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ხედავ, როგორ წარმოუდგენია საქართველოს ხელისუფლებას, რა უნდა იყოს შემდგომი ნაბიჯი ვიზა ლიბერალიზაციის შესრულების შემდეგ. სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება საჯარო გამოცდილებში ყოველ შემთხვევაში ერიდება სიტყვათა წყობას საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება და იყენებს სიტყვათა წყობას ასოცირების ხელშეკრულება არ არის საბოლოო მიზანი. მე ვისურვებდი, რომ რაც უფრო მალე შეიცვლება ეს ტერმინოლოგია და რაც უფრო სწრაფად დამკვიდრდება ის ჩვენშიც და ევროკავშირშიც, მეტ უფრო კარგი იქნება. ჩვენ არ უნდა მოგვერიდოს ამ ბიზნეს ოცნების, რომელიც მე ვთქვი, შეიძლება საუგუნოვანი ოცნებაც კი არის, თხმამაღლა თქმა. არც იმის არ უნდა მოგვერიდოს და არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ეს შეიძლება ვიღაცას ევროკავშირში არ მოეწონოს. ძალიან ძნელია თქვათ, როდის და რასაც ამბობენ, რომ აი ეხლა არ არის შესაძლებლობის ფანჯარა გახსნა. არავინ არ იცის, როდის დგება ეს შესაძლებლობის ფანჯარა. მე მგონია, რომ შესაძლებლობის ფანჯარა უნდა შევქმნათ ჩვენ ქვეყანამ და ჩვენ პოლიტიკოსებმა პირველ რიგში ზუსტად ამ რიტორიკით და თავიანთ სასაუბროებში ამ სიტყვათა წყობის დამკვიდრებით. კიდევ ერთხელ მე არ ველოდები, რომ ევროკავშირის შიგნით შეიძლება ვიღაცა თქვას, რომ აუ რატომაც არა საქართველო, რატომ არ უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი. შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ საქართველო არ უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი, მაგრამ ჩვენ თუ ეს მოთხოვნა არ გავაჟღერეთ ხმამაღლა, მაშინ ესე დავრჩებით ევროინტეგრაციის ამარა და ვიქნებით სულ ევროინტეგრაციის პროცესში და არ ვიქნებით გაწევრიანების პროცესში. ნუ სანამ არ გადავალთ ამ პროცესზე, ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ძნელია ვთქვათ, რამდენად უახლოვდებით ან არ უახლოვდებით ევროკავშირს და რა არის ჩვენი ბოლო საბოლოო გაჭერება.
ამბობს ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს სამომადგენელი. მას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგოა ესაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ ასრულებს საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკის რვალდებულებებს და როგორია თანამშრომლობის პერსპექტივები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
დიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პროგრამას სახელმწიფოთის ამბებზე საუბრით ვაქცელებთ. ლაპარაკებთ ვითარებაზე, მძიმე ვითარებაზე სირიის ქალაქ ალეპოში. სირიის არმიის, ისე როგორც სირიელი მეამბოხების ალიანსის წარმომადგენლებმა დაადასტურეს ცნობა, რომ 15 დეკემბერს დილით უნდა დაწყებულიყო მეამბოხების და მოქალაქეების ევაკუაცია ალეპოს ყველა ალყაშემორტყმული რაიონიდან. მაგრამ ევაკუაციის ფონს ქმნის ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები, რომელთა თანახმად სირიის არმიის მებრძოლებმა კვლავ გაუხსნეს ცეცხლი ჰუმანიტარულ დერეფანში მოცრავ მეამბოხეთა კოლონას. კობა ლიკლიკაძე დეტალებით.
რუსეთი და თურქეთი არიან შუამავლები მსაზავო შეთანხმებისა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მეამბოხეებს, მათი ოჯახის წევრებსა და ასევე ალყაში მყოფ სამოქალაქო პირებს დატოვონ აღმოსავლეთი ალეპოსის რაიონების და ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ პოზიციებს სირიელი მეამბოხეები. 14 დეკემბრის სატელეფონო საუბარში თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და რუსეთის ლიდერი ვლადიმერ პუტინი შეთანხმდნენ ერთობლივი ძალისხმევით სამოქალაქო მოსახლეობისა და ოპოზიციური ძალების მებრძოლების სასწრაფო ევაკუაციაზე. მაგრამ 14 დეკემბრისათვის დაგეგმილი საზავო შეთანხმება მხოლოდ მეორე დღეს 15 დეკემბრის დილით ამოქმედდა. მეამბოხეთა ერთ-ერთი ჯგუფის ნოურ ალ-დინ ალ-ზინკის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აბდულ სალამ აბდულ რეზაკმა განაცხადა, რომ ევაკუაცია ხუთშაბათს დილის 6 საათიდან დაიწყებოდა. საზავო შეთანხმების მიღწევა დაადასტურა სირიის მთავრობის სამხედრო სარდლობამას, რომლის თანახმად გარდა მეამბოხეებისა და მათი ოჯახების წევრებისა, რაც ჯამში 4000 კაცს შეადგენს, ევაკუაცია უნდა შეხებოდა იმ 15000 ადამიანს, რომლებიც მეამბოხეების მიერ ალყაში მოქცეულ ორ სოფელში იმყოფებიან. სოფლებს სირიის სამთავრობო ჯარის ნაწილები აკონტროლებენ, რის გამოც სირიის მეამბოხეთა წარმომადგენელმა ჯაბჰა შამიამ უარყო 15000 კაცის ევაკუაცია და განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული დერეფნით მხოლოდ დაჭრილი ადამიანები ისარგებლებენო. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იუწყებოდა თავის მხრივ, რომ აღმოსავლეთ ალეპოდან უკვე დაიწყო მოქალაქეთა იმ პირველი ნაკადის ევაკუაცია, რომლებიც გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას საჭიროებენ. სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეებისათვის გამოყოფილია 20 ავტობუსი, რომლებიც ჰუმანიტარულ დერეფანში სამედიცინო დახმარების 10 ავტომანქანამ უნდა გააცილოს. 15 დეკემბერს საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტმაც გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ ორგანიზაცია აპირებს ისარგებლოს გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტით და მოახდინოს ევაკუაცია 200-მდე დაჭრილი ადამიანისა, რომელთაგან რამდენიმე კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. თუმცა დღის მეორე ნახევარში ახალი ამბების სააგენტო როიტერსმა სამაშველო ორგანიზაციის წარმომადგენელ აჰმედ სეიძე დაყნობით გაავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად სირიის სამთავრობო ჯარების მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს ალიპოდან მიმავალ კოლონას, რის შედეგადაც უმცირე სამი კაცი დაიჭრა. 14 დეკემბერს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ თურქეთის, რუსეთისა და ირანის ლიდერები 27 დეკემბერს აპირებენ მოსკოვში შეხვედრას, რომელზეც იმშელებენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე მთელი სირიის მასშტაბით. ამასთან ჩაუშოღლუმ ირანი და რუსეთი დაადანაშაულა მათ მიერ საზავო შეთანხმების განზრახ ჩაშლის მდელობაში. ამის პასუხად რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ბაშარ ელ-ასადის არმიის დანაყოფებმა იერიშები მხოლოდ მას შემდეგ განაახლეს, რაც ცეცხლი მიამბოხეების მხრიდან დაიხსნა. რუსეთის ინფორმაციით სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ელ-ასადის მხარეზე მებრძოლი რუსი სამხედროები პრეზიდენტ პუტინის ბრძანების შესაბამისად გააკონტროლებენ მიამბოხეების გასვლას აღმოსავლეთ ალეპოდან. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სირიის ხელისუფლებამ მიამბოხეებს და მათ ოჯახებს პირობა მისცა, რომ უსაფრთხოდ შეძლებენ სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ იდლიბში გადასვლას. რუსეთის სამხედროები უპილოტო აპარატების გამოყენებით გააკონტროლებენ მიამბოხეების ევაკუაციას. 15 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი ტელეფონზე დაურეკა სირიის პრეზიდენტს და მიულოცა მას გარდაუვალი გამარჯვება ქალაქ ალეპოში მყოფ მიამბოხეებზე, რასაც ირანის პრეზიდენტის თქმით ირანელები ისევე ზეიმობენ, როგორც შეერთებულ შტატებზე გამარჯვებას. სირიაში შექმნილი ვითარება იქნება ერთ-ერთი საკითხი ევროკავშირის ლიდერების ერთხიან სამიზე, რომელიც 15 დეკემბერს ბრიუსელში დაიწყო. მოელიან, რომ ევროკავშირის ლიდერები მკაცრად დაგმობენ ალეპოზე განხორციელებულ შეტევას სირიის რეჟიმისა და მისი მომხრეების მხრიდან.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც ვრცელდება ვითარებაზე სირიის ქალაქ ალეპოში და მის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპი მინისტრების თანამდებობებს სანაწილებს, თუმცა თვით ტრამპის პრეზიდენტობის ბედი საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი. ფაქტია, რომ მის მეტოქეს მეტი ამომრჩეველი მიემხრო, მაგრამ ამერიკის კონსტიტუციით პრეზიდენტს ირჩევს არა ხალხი, არამედ საარჩევნო კოლეგია. კოლეგიამ კი რამდენიმე დღეში, 19 დეკემბერს უნდა გადაწყვიტოს საბოლოოდ თეთრი სახლის ბატონის ბედი. ამ თემაზე ჩვენმა კოლეგამ მაიკ ეკელმა დაწერა მიმოხილვა, რომელიც ამ პროგრამისთვის ოქროპილ რუხაძემ მოამზადა.
დონალდ ტრამპი ყველაზე პოპულარულ ადამიანად რჩება მსოფლიოში და ეს არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ამერიკის პრეზიდენტი გახდება. მის გარშემო ბევრს ლაპარაკობენ იმიტომაც, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მეტოქემ ჰილარი კლინტონმა ტრამპზე მეტი ამერიკელი მიემხრო. ასევე იმის გამო, რომ თითქოს რუსი ჰაკერები ჩაერივნენ კენჭისხრაში და იმიტომაც, თუ როგორ მართავს ვითარებას შესაძლო მომავალი პრეზიდენტი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საარჩევნო კოლეგიის არსებობა ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ახსენდება თხოვმე, რადგან ეს 538 ამორჩეველი ასეთი სიხშირით მუშაობს. მათ 50 შტატი და ვაშინგტონი ირჩევს. წელს 19 დეკემბერს ამერიკის კანონით დეკემბრის მეორე 4 შაბათის შემდეგ პირველ 2 შაბათს ისინი ამერიკის 45 პრეზიდენტს დაამტკიცებენ უკვე ოფიციალურად. ბევრი მოერლის, რომ ეს დონალდ ტრამპი იქნება. მაგრამ წელს ჩანს კოლეგიის შეკრება უჩვეულო იქნება. ვარაუდობენ, რომ ასეთი რამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არც კი ახსოვს. ზემოთაც ითქვა, ჰილარი კლინტონმა მეტი მოქალაქე მიიმხრო. ბოლო დათვლებით 3 მილიონით მეტი ადამიანი მიიჩნევს შეერთებულ შტატებში, რომ პრეზიდენტი დემოკრატი კანდიდატი უნდა გახდეს. მაგრამ ამერიკაში ხალხი არ ირჩევს პრეზიდენტს, როგორც ითქვა, ამას საარჩევნო კოლეგია აკეთებს. და რადგან ტრამპს მეტი მოქალაქე მიემხრო საგანგებო შტატებში, მიჩიგანში, ვისკონსინში და პენსილვანიაში, მას მხარი დაუჭირა კოლეგიის 306 წევრმა, ხოლო კლინტონს 232. ამ მომხრეთა დათვლის სპეციალურ წესს ერთვის ერთი კონკრეტული ფაქტი. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა დაასკვნეს, რუსეთის მთავრობის ჰაკერებმა მოახერხეს შეერთებული შტატების პოლიტიკური პარტიების საკომპიუტერო სერვერებში შეღწევა საარჩევნო კამპანიის დროს. პრესამ, ვაშინგტონ პოსტმა და ნიუ-იორკ ტაიმსმა გააღრმავეს შეშფოთება, როცა გამოაქვეყნეს ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს თანამ თანამშრომლის ნათქვამი, რომ რუს ჰაკერებს შეიძლება სურდათ ტრამპს დახმარებოდნენ არჩევნებშიო. ამ ბრალდებას ტრამპი უარყოფს. ვერმონტელი სენატორი, დემოკრატიული პარტიის წევრი კლეარ ეირი 2012 წელს იყო საარჩევნო კოლეგიის წევრი. ის იხსენებს 2000 წლის ამბებს, როცა ელ გორმა, დემოკრატმა კანდიდატმა, ხალხის ხმების მიხედვით მოუგო რესპუბლიკელ ჯორჯ ბუშს. მაგრამ პრეზიდენტი გახდა ის, ვისაც კოლეგიის მეტი წევრი მიემხრო, ანუ ბუში. თუმცა ახლანდელი ვითარება ბევრად დაძაბულია, ამბობს ეირი.
ახლანდელ დაძაბულობას ის განსაზღვრავს, რომ ხალხი ღელავს დონალდ ტრამპის გამო. ასეთი მღელვარება თავის დროზე ბუშის და გორის გამო არ ყოფილა.
აცხადებს ვერმონტის შტატის სენატორი და იხსენებს იმ წელს, როცა ობამამ მოიგო არჩევნები ხალხის ხმების და კოლეგიის წევრების რაოდენობის მიხედვითაც.
მე და ჩვენი შტატიდან კოლეგიის კიდევ ორი წევრი შტატის დედაქალაქ მონპელიეში გამოვცხადდით. შტატის სახელმწიფო მდივანმა გადმოგვცა ერთი-ორი დოკუმენტი. მოვაწერეთ მას ხელი და ყველაფერი დასრულდა.
და ასევე უნდა იყოს წელსაც, 18 დეკემბერს. კოლეგიის წევრებს ნიშნავენ შტატის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით და მათ თითოეულ შტატში პარტიები ირჩევენ. არც კონსტიტუცია და არც ფედერალური კანონი არ ავალებთ მათ გაითვალისწინონ შტატში მოსახლეობის ხმების დათვლის შედეგები. საარჩევნო კოლეგია 1787 წელს შექმნეს შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ავტორებმა. შექმნეს კომპრომისის საფუძველზე. ერთი მხრივ პრეზიდენტის საყოველთაო კენჭისყრით არჩევის მომხრეებსა და მეორე მხრივ კონგრესის მიერ პრეზიდენტის არჩევის მხარდამჭერებს შორის. საარჩევნო კოლეგიის მეშვეობით მომცრო შტატებს უნდა მისცემოდა გარანტია, რომ მათ ხმას ისეთივე წონა ექნებოდა, როგორც შტატებს მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით. რამდენიმე შტატში ამავე შტატის კანონი მოითხოვს, მათგან ხმები ხალხის მხარდაჭერის შესაბამისად მისცენ. არის შტატები, სადაც ამას პოლიტიკური პარტია განსაზღვრავს ის, ვინც ისინი კოლეგიაში აირჩია. და თუ საარჩევნო კოლეგიის წევრმა დაარღვია პირობა, ხმამის არა პრეზიდენტობის ერთ კანდიდატს, არამედ სხვას, ან საერთოდ უარი თქვა ხმის მიცემაზე, მაშინ მას არა კეთილ სინდისიერ ამრჩევს უწოდებენ. ასეთი ამრჩევი ჩვეულებრივ ბევრი არ არის და 29 შტატში ამერიკაში მოქმედებს კანონები, რომლებიც მათ წინააღმდეგ სანქციებსაც ითვალისწინებს. ორი შტატი, მიჩიგანი და მინესოტა, საერთოდ აუქმებს ასეთ ხმებს. წელს 2016-ში ასეთ ამრჩევს ჰემილტონის ამრჩევიც უწოდეს. სახელი უკავშირდება ალექსანდრ ჰემილტონს, პირველ ფინანსთა მინისტრს და თანაავტორს დოკუმენტებისა, რომლებიც 1787-88 წლებში გამოქვეყნდა და რომელთა მიზანი კონსტიტუციის რატიფიცირებისთვის ხელის შეწყობა იყო. ერთ-ერთი დოკუმენტის თანახმად საარჩევნო კოლეგიის მთავარი მიზანი ისაა, ხელი შეუშალოს უცხო ძალებს ადგილი მოიპოვონ ჩვენს საბჭოებშიო, ასე წერდა ჰემილტონი. მისი სახელი ეწოდა ახლა ერთ-ერთ ასეთ ჯგუფს, რომელსაც სურს, რომ არა ტრამპი, არამედ სხვა რესპუბლიკელი აერჩიო. თუ ტრამპის მოწინააღმდეგეების საკმარის მხარდაჭერას მოაგროვებენ იმისათვის, რომ სუმცირე კოლეგიის 37 ამრჩევს გადაიბირებენ არ მისცეს ხმა ტრამპს, მილიარდერის არჩევას ხელი შეეშლება და საბოლოო გადაწყვეტილებას უკვე წარმომადგენელთა პალატა მიიღებს, როგორც ამას კონსტიტუცია განსაზღვრავს. ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ შეერთებული შტატების დამაარსებლებმა საარჩევნო კოლეგია სწორედ იმისთვის შექმნეს, რომ პრეზიდენტად შეუფერებელი პირის არჩევა არ მომხდარიყო. მათ მიერ შექმნილი კონსტიტუცია გვაძლევს ასეთ ინსტრუმენტს და ჩვენ ის უნდა გამოვიყენოთ, თვლიან ისინი. მათი განზრახვის დეტალების თაობაზე ჯგუფმა ელექტრონულ წერილებს არ უპასუხა. ტრამპს ეს მცდელობები შეუმჩნეველი არ დარჩენია. მისი გუნდი ჩაერია ორი ამრჩევის სამართლებრივ მცდელობაში კოლორადოს შტატში, სადაც ტრამპს მეტი მოქალაქე მიემხრო. მათი სურვილი იყო გათავისუფლებულიყვნენ ვალდებულებისგან, ხმა მიეცათ მისთვის, ვინც მოსახლეობის უმრავლესობა მიემხრო. ფედერალურმა მოსამართლემ უარყო ამრჩევთა სურვილი და მას პოლიტიკური ტრიუმფი უწოდა. სხვა ამრჩევებმა მეტი ინფორმაცია მოითხოვეს რუსი ჰაკერების შესაძლო ჩარევის შესახებ. სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურის დირექტორის ჯეიმს კეპლერისადმი გაგზავნილ ღია წერილში კოლეგიის წევრები აცხადებენ, რომ თვითონ უნდა განსაზღვრონ დაზვერვის სამსახურების მიერ შეგროვილი მასალის მიხედვით ტრამპის და მისი გარემოცვის შესაძლო მონაწილეობა რუსეთის მცდელობაში ზეგავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების არჩევნების შედეგზე. გავრცელებულ ცნობებს, რომლებიც ოფიციალურად არ დასტურდება იმის შესახებ, რომ რუსეთი კიბერ თავდასხმებით შეეცადა არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენა მოეხდინა, მოყვა არაერთი მოწოდება, მოეწყო საპარლამენტო გამოძიება. ვერმონტელი სენატორი კლეარ ეირი ამბობს, რომ ამით ისინი ალბათ ვერაფერს მიაღწევენ.
არ მგონია ჯგუასთან ეს ახლოს იყოს. ერთი ჯგუფის მცირე საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა ვერ მოგცემს იმის უფლებამოსილებას კონსტიტუცია შეცვალო.
ვერმონტელი სენატორის კლეა ერის განმარტებით დასრულდა მასალა, რომელიც ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო. ეს მასალა ეძღვნებოდა იმის განმარტებას, როგორ ირჩევს საგანგებო კოლეგია შეერთებულ შტატებში ამ ქვეყნის პრეზიდენტს. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, 5-ოდე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, რომელსაც მოხვება ოქროპი რუხაძის ხოლკურული პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალხებს.
Paragraph about